Απόψε, όπως είπαμε και όπως ξέρουμε, μπαίνουμε στο τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής είναι 76, εξ αυτών 27 είναι της Καινής Διαθήκης. Το τελευταίο βιβλίο είναι η Αποκάλυψη. Και όπως λέει κάποιος, είναι ένα βιβλίο που όλοι το γνωρίζουν και επίσης που όλοι το αγνοούν. Ναι. Καμιά φορά και στο πιο απίθανο περιβάλλον δηλαδή, μπορεί να ακούσεις να λένε για την Αποκάλυψη. Κατά κανόνα οι άνθρωποι σε όλες τις περιπτώσεις δεν ξέρουν τι λένε σχετικά με τέτοια θέματα, πολύ περισσότερο όταν αναφέρονται στην Αποκάλυψη. Για να δούμε πρώτα εδώ τα εισαγωγικά. Η Αποκάλυψη του Ιωάννου, ο ίδιος δηλαδή ο συγγραφέας, λέει ότι είναι, ότι λέγεται Ιωάννης, ότι είναι Ιωάννης. Και η παράδοση της Εκκλησίας λέει ότι αυτός ο Ιωάννης είναι ο Ιωάννης Ευαγγελιστής. Υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι είπαν κάποιος άλλος Ιωάννης μπορεί να είναι. Ιωάννης μένα, αλλά κάποιος άλλος. Είναι ο Ιωάννης Ευαγγελιστής που έγραψε και το τέταρτο Ευαγγέλιο και τις επιστολές που διαβάζαμε τις προηγούμενες ημέρες. Αυτός έγραψε και την Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη του Ιωάννου, μοναδικό στο είδος του βιβλίου της Καινής Διαθήκης, ανήκει σε ένα ευρύτερο φιλολογικό ρεύμα του Ιουδαϊκού κόσμου της εποχής που λέγεται Αποκαλυπτική Γραμματεία. Ενώ όμως εξωτερικά και φιλολογικά ομοιάζει με τα έργα αυτού του αποκαλυπτικού τύπου, δηλαδή υπάρχουν και για την Παλαιά Διαθήκη υπάρχει μεγάλη αποκαλυπτική γραμματεία και είναι αυτά, είναι σαν τα απόκριφα κείμενα και βιβλίο του Ενόχ και τα λοιπά και τώρα στις ημέρες μας που βγαίνουν πολλά παράξενα και δημοσιεύονται πολλά παράξενα και ακούγονται, παρουσιάζονται και τέτοια αποκαλυπτικά βιβλία, τα οποία όμως δεν είναι Αγία Γραφή. Και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή από τώρα να πω δηλαδή ότι έτσι στην Αποκάλυψη θα φανούμε ο καθένας μας τι είμαστε. Δεν ξέρω αν πέφτω έξω. Έτσι απόψε μου ήρθε αυτό το πράγμα ότι όπως ας πούμε οι ειδικοί επιστήμονες κάνουν κάποιες εικόνες, έτσι, κάποιες ζωγραφιές και τις δείχνουν στα παιδιά, το λέγαμε και άλλη φορά αυτό, τις δείχνουν στα παιδιά, στους μαθητάς, στις μαθήτριες, για να μπορέσουν να δουν βαθύτερα τι βιώματα έχουν τα παιδιά. Και είναι έτσι οι ζωγραφιές αυτές, είναι έτσι κάπως μπερδεμένες. Δεν είναι εντελώς καθαρές. Είναι έτσι φτιαγμένες που όταν ερωτηθεί το άλφα παιδί τι βλέπει, θα πει να βλέπω το τάδε και το τάδε. Και ένα άλλο παιδί, άλλες ψυχοσυνθέσεις, θα πει βλέπω το τάδε κάτι άλλο και το άλλο κάτι άλλο. Και μέσα από αυτό ένας ειδικός, ας πούμε, επιστήμον, καταλαβαίνει τώρα, χωρίς το παιδί να παίρνει είδηση, καταλαβαίνει τι βιώματα έτσι, έχει το παιδί αποθυμένα, έτσι, βαθύτερα στο υποσυνείδητό του, στο συνείδητό του, και έτσι μπορούν να βοηθήσουν το παιδί να βρει το δρόμο του. Ναι, θα έλεγα ότι η Αποκάλυψη είναι κάπως έτσι. Βέβαια, γενικότερα η ζωή, αυτά που έχουμε πει κατά καιρούς, ότι όποιος πάρει στα σοβαρά έτσι την πνευματική ζωή, θέλει στα σοβαρά να βρει τον Χριστό και μπει στον αγώνα κλπ. Δεν θα αργήσει. Δεν θα αργήσει να προσκρούσει, ας πούμε, στην όλη πορεία αυτήν, διότι θα βγουν από μέσα του. Θα βγει η όλη προσωπικότητα. Εσύ νομίζεις είσαι ένας καλός άνθρωπος και απλώς φτάνει να αρχίσει να ασχολείσαι με αυτά. Ναι, όμως, με την βάρο του χρόνου θα φανεί αν είσαι εγωιστής, αν είσαι ισχυρογνώμων, αν είσαι φύλαυτος, αν είσαι υπερευαίσθητος, αν είσαι, ας πούμε, σε νεασδήποτε παρά ο εαυτός σου, αν είσαι επίσμων, αν είσαι... Ναι, φανούν αυτά. Και όποιος έχει καλή διάθεση, διότι ό,τι είσαι, βέβαια, δεν πειράζει που θα φανούν. Εδώ είναι το θέμα, όποιος έχει καλή διάθεση, ναι, σιγά-σιγά, ναι, θα πει καλά που μπήκα σε αυτόν τον δρόμο και εγώ αλλιώς δεν θα βλέπα πόσο εγωιστής είμαι. Και φυσικά, όχι μόνο το βλέπει αυτό, αλλά αρχίζει και κάνει τον αγώνα του να ταπεινωθεί. Δεν θα βλέπω εγώ πόσο πείσμον είμαι, πόσο παράξενος είμαι, πόσο υπερβέστητος είμαι αν δεν είχα μπει σε αυτόν τον δρόμο και ευχαριστώ τον Θεό. Και κάνει αγώνα να διορθωθεί. Κυρίως βέβαια βοηθάει αυτό η αληθινή υπακοή και η αληθινή μαθητεία. Βέβαια υπάρχουν και ψυχές που είναι γύρω στα κεφάλια. Να φυλάγει ο Θεός. Γενικά, αλλά εδώ στην Αποκάλυψη φαίνεται αργά ή γρήγορα ο καθένας θα φανεί. Και ενώ, ας πούμε, γίνεται λόγος εδώ, στην αρχή αρχή κιόλας και στο τέλος πάλι λέει ότι πρέπει να διαβάζετε αυτό το βιβλίο. Παραδόξως, η Εκκλησία δεν βάζει περικοπές έτσι, αναγνωσμάτων από την Αποκάλυψη. Επειδή ακριβώς εύκολα μπορεί κανείς να παρεξηγήσει, να παρερμηνεύσει και να πάρει δρόμους απολίες. Κατά καιρούς, ναι, έγιναν και μεγάλα κακά. Εδώ, στην πατρίδα μας δηλαδή, φαίνεται κάποιοι οι οποίοι, χωρίς να έχουν ταπείνωση στην ψυχή τους και χωρίς να έχουν αληθινή μετάνοια στην ψυχή τους και χωρίς να έχουν πίστη αληθινή στον Χριστό, και χωρίς να πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι το παν, δεν είναι, είμαστε εμείς, ερμήνευσαν κατά καιρούς την Αποκάλυψη έτσι και έτσι. Και δεν αποκλείεται να οφείλονται και συμφορές που συνέβησαν στο παρελθόν, συμφορές εθνικές, δεν αποκλείεται να οφείλονται σε τέτοιες πλάνες. Πώς ακούμε καμιά φορά έτσι, ναι, και στο εξωτερικό δηλαδή, ναι, ακούμε ότι έτσι μεγάλοι κυβερνήτες συμβουλεύονται με έντιουμ, συμβουλεύονται, ξέρω εγώ, κάποιους αυτούς εκεί παραμυθάδες και ο Θεός να φυλάγει το λαό. Αλλά και εδώ ακούγονται τέτοια πράγματα από καιρούς καιρών. Ναι, προσοχή. Δηλαδή, όπως είχαμε δει προετών, ας πούμε, πριν από 1,5 χρόνο, πόσο ήταν, σαν να εισαρχόμεθα στη Βασιλεία του Θεού, την Ουράνια, η οποία φανερώνεται εδώ μέσα. Και όταν τα πάρει κανείς σωστά τα πράγματα, όταν δεν τα πάρει σωστά, είπαμε, μπορεί να πέσει σε φοβερές πλάνες και να κάνει ζημιά και στον εαυτό του και στους άλλους. Αλλά βέβαια έρχεται το ερώτημα, γιατί να γραφεί έτσι η Αποκάλυψη. Γιατί, να βλέπετε, ο ίδιος ο Χριστός είχε πει στους πιο πολλούς, λέει, στους πολλούς μάλλον, η διδασκαλία γίνεται παραβολές για να μην καταλαβαίνουν, λέει. Είναι κίνδυνος θάνατος όταν κανείς δεν είναι για να καταλάβει και, ας πούμε, κατάλαβε, θα τα πάρει στραβά. Όταν είναι παραβολές και τα λοιπά, μπερδεύεται εκεί, δεν κατάλαβε, δεν κατάλαβε, τέλειωσε. Αλλιώς, δεν είναι παιγνίδια η σχέση μας με το Θεό και δεν είναι παιγνίδια. Έτσι, η πνευματική ζωή. Τώρα τελευταία έτσι με έπιασε ένας φόβος, καθώς διαπιστώνω ότι σε ανθρώπους που δεν θα περίμενε κανείς, αυτό που διαπιστώνει κανείς, ναι, έτσι, ναι. Όχι προκοπή, δηλαδή δεν μπορείς να είσαι με το Θεό και να μην προκόπτεις. Να είσαι μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στις αλήθειες του Θεού, μέσα στον δρόμο αυτό και να μην προκόπτεις. Και να είσαι τελικά, τι να είσαι, όπως λέγαμε παλαιότερα, θυμάστε, έντυσαν τη μαϊμού, ωραία ρούχα, τις έβαλαν και παπηγιών και νόμισαν ότι πάει η μαϊμού τώρα, είναι κυρία. Και ένας που ήξερε λίγο από αυτά τα πράγματα, λοιπόν, τροποντινά παρενέβη στην πεποίθηση που είχε το αφεντικό ότι την έβαλε σε δρόμο τη μαϊμού. Θα δεις τώρα, λέει, και πέταξε έτσι ένα καρύδι ή μερικά καρύδια και η μαϊμού ξέχασε και τα παπηγιών, ξέχασε και εγώ και θυμήθηκε, βγήκε η μαϊμού, η πραγματική από μέσα. Μην ξεχνούμε, λοιπόν, προσοχή. Προσοχή, έτσι. Όταν χωρίς να προκόπτουμε αληθινά, χωρίς να είμαστε πραγματικά στον δρόμο του Θεού, χωρίς να κάνουμε τον πραγματικό αγώνα αληθινά, τίμια, αλλά κάπου εκεί είμαστε και παίρνουμε αέρα, οπότε ναι, είμαστε επικίνδυνοι και για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Ναι, άρχισε να φοβούμε. Αφοβούμε, δηλαδή, με την έννοια προσοχή. Προσοχή. Ένας κοσμικός άνθρωπος, είναι κοσμικός, όλοι ξέρουν και τα λοιπά. Ένας που υποτίθεται ότι είναι στον δρόμο του Θεού και τα κάνει αγώνα ζει πνευματικά, αλλά μέσα του είναι εντελώς ακατέργαστος. Και την κρίσιμη την ώρα που θίγεται, που μπορεί να προκληθεί θυμός, μπορεί... Λοιπόν, βγαίνει ατόφιο αυτό το ζώο από εκεί μέσα, το κτίνος δηλαδή που έχει ο καθένας. Βγαίνει έτσι ακατέργαστο, με νύχια και με δόντια. Και γι' αυτό, δηλαδή, και στον εαυτό του κάνει κανείς ζημιά και στους άλλους. Έτσι... Όλα αυτά δεν πρέπει να μας κάνουν, αφού είναι έτσι, να σκεφτούμε δηλαδή και να πούμε, αφού είναι έτσι, φεύγουμε. Αλλά με τα φόβο και τρόμο. Με τα φόβο και τρόμο. Άμα είσαι ταπεινός, άμα έχεις φόβο Θεού, άμα έχεις συντριβή, αν έχεις συνέστηση ότι Θεέ μου, εγώ, ναι, οι άλλοι μπορεί να τα καταφέρνουν, να κάνουν αγώνα, να είναι καθαροί κλπ. Εγώ είμαι βρώμικος. Βρώμικος και ολοπάθη και ολο... Ναι. Οπότε μένεις στην ταπείνωση. Δεν ενοχλείς κανέναν έτσι. Ταπεινός άνθρωπος δεν μπορεί να βλάψει τον άλλο, ούτε μπορεί να τον φέρει σε δύσκολη θέση. Ο ταπεινός, ο αληθινά ταπεινός. Ούτε και τον ίδιο αυτόν τον ταπεινό, όπως θα τον αφήσει έτσι να γίνει έρμεο. Θα τον προστατέψει, θα τον σκεπάσει. Αλλά ο εγωιστής, θα την πάθει όχι λίγες φορές. Ενώ όμως εξωτερικά και φιλολογικά ομοιάζει με τα έργα αυτού του αποκαλυπτικού τύπου, ουσιαστικά ως χριστιανικό κείμενο διαφέρει από αυτά, γιατί μας παρουσιάζει μια νέα θέαση της ιστορίας και των εσχάτων, αλληλένδετα και τα δύο και διάσπαστα για το χριστιανισμό, με κέντρο το εσφαγμένο αρνίον που δεν είναι άλλος από τον σταυρωμένο και αναστημένο Ιησού Χριστό, τον οποίο κηρύττουν και όλα τα άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Το πρόσωπο αυτό είναι το κλειδί της κατανόησης της πορείας του κόσμου προς τα έσχατα, αλλά και του βιβλίου της Αποκάλυψης. Είναι, όταν δεν το πιάσεις, το κέντρο είναι ο Χριστός, ο εσταυρωμένος Χριστός, το εσφαγμένο αρνίον. Και εσύ πιεστείς απλώς από Α και Β που σε βολεύουν να φανταστείς θα γίνει τούτο, θα γίνει εκείνο, και κάνεις και τον προφήτη και πέρασες στο λιμό και τους άλλους. Και αν δεν γίνονται στις ημέρες μας τέτοια πράγματα. Το πρόσωπο αυτό είναι το κλειδί της κατανόησης της πορείας του κόσμου προς τα έσχατα, αλλά και το βιβλίο της Αποκάλυψης, το πρόσωπο δηλαδή του Ιησού Χριστού. Η Αποκάλυψη δεν διδάσκει τίποτε διαφορετικό από ό,τι τα άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Τα περιγράφει όμως όλα με διαφορετικό τρόπο και διαφορετικές εικόνες και παραστάσεις. Που θα λέγαμε δηλαδή, ναι, ή βρίσκεις, είναι έτσι γραμμένα αυτά, και ή βρίσκεις, ναι, αν είσαι ταπεινός και αν είσαι έτσι, πλησιάζεις με συνέστηση και με πίστη στον Θεό και όχι να κάνεις τον έξυπνο και δεν ξέρω τι, αν γίνεις έτσι θα βρεις το νόημα, θα βρεις τον Κύριο, θα βρεις τα βαθύτερα νοήματα, αληθινή είσοδο στην ουράνια βασιλεία θα έχεις τροποντινά. Αν όμως είσαι κάτι άλλο και θα μπλέξεις τον εαυτό σου και θα μπλέξεις και τους άλλους, θα μπερδέψεις και τους άλλους. Με τα οράματα που είδε ο Ιωάννης εξόριστο στην Πάτμο στα τέλη του 1ου αιώνα μετά Χριστόν και κατέγραψε με εικόνες και σύμβολα της προφητικής γραμματείας Παλαιάς Διαθήκης, μας δίνει όχι μόνο την πορεία της ιστορίας προς τα έσχατα, προς το τέλος δηλαδή του κόσμου, αλλά και μια χριστολογική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης, σε άμεση πάντοτε αναφορά προς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Εκκλησία στην εποχή του. Οι βασικοί θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους στρέφεται η Αποκάλυψη είναι εξής. Προσέξουμε εδώ παρακαλώ. Πρώτον, οι τρεις σειρές πληγών που εκτελήσονται επάνω στη γη με το άνοιγμα των 7 σφραγίδων. Τρεις σειρές. Έχουμε τις 7 σφραγίδες, τα 7 σαλπίσματα και τις 7 φιάλες. Οι τρεις σειρές πληγών που εκτελήσουν επάνω στη γη με το άνοιγμα των 7 σφραγίδων, με τα σαλπίσματα των 7 αγγέλων και με την έκχυση των περιεχομένων των 7 φιαλών πάνω στη γη, δεν αποβλέπουν στο να δημιουργήσουν τρόμο και αγωνία στον αναγνώστη, αλλά στο να δείξουν τη φθορά και παραμόρφωση που υπέστη ο κόσμος από υπηρετιότητα του ανθρώπου. Ποιος το δέχεται όμως αυτό? Η Αποκάλυψη ακριβώς θα σε βοηθήσει να δεις τη φθορά αυτή, να δεις τι είσαι άνθρωπέ μου. Ποιος το δέχεται αυτό? Άμα δεν το δεχτείς αυτό, από εκεί και πέρα είστε. Κηρυφθείς από τις δικές σου ερμηνείες και φαντασιώσεις. Οι πληγές αυτές που επιτρέπει ο Θεός ενεργούν ως κάθαρση του παλιού κόσμου, ο οποίος τελικά θα παραχωρήσει τη θέση του στον καινούργιο ουρανό και την καινούργια γη που στέλνει ο Θεός. Ποιος τα δέχεται αυτά? Ποιος τα δέχεται? Έχει ο άνθρωπος, έχει περιπολού τον άνθρωπο. Και θυμούμε παλαιότερα, ας πούμε, και κήρυκες και θεολόγοι και λοιπά. Ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού, αλλά δεν είναι αυτό το κέντρο. Κατ' εικόνα Θεού είναι ο άνθρωπος, όχι ο Θεός είναι κατ' εικόνα ανθρώπου. Και όταν έστω και έτσι τελικά θεοποιείς τον άνθρωπο, κίνδυνος θάνατος. Δεύτερον, τα δεινά, ενώ λειτουργούν ως κάθαρση του παλιού κόσμου, αποτελούν συνάμα και ένα προσκλητήριο μετάνοιας. Ποιος μετανοεί? Ποιος μετανοεί? Και οι χριστιανοί ακόμα δεν αλλού πήγαινουν αμέσως. Πώς θα περάσουν καλύτερα, πώς θα ευχαριστηθούν, πώς θα, ξέρω εγώ, γλεντήσουν, γελάσουν, να κάνουν. Μακριά η μετάνοια. Ενώ αυτή είναι η λύτρωση. Δεν λυτρώνεται κανείς αν δεν μετανοήσει. Και απορεί κανείς και, ναι, χριστιανοί που υποτίθεται παρνήθηκαν τα πάντα και μπήκαν σε έναν δρόμο πιο συνεπή, ας πούμε, και επειδή δεν έχουν μετάνοια, δεν έχουν προκοπή. Και μέσα συνέχεια αγρεύει ο εαυτός των. Ταπείνωση, μετάνοια, συντριβή, έτσι, ο πόνος, το να εγκολποθείς τις αλήθειες του Θεού, λοιπόν, σε κάνουν άνθρωπο. Αλλιώς, είναι εντελώς ανάποδα, εντελώς στραβά τα παίρνει ο άνθρωπος. Ακόμη και αυτός που είναι χριστιανός και πιστός και καλός υποτίθεται. Αποτελούν συνάμα και ένα προσκλητήριο μετάνοιας για τους ανθρώπους, οι οποίοι όμως παραμένουν αμετανόητοι. Φαίνεται καθαρά εδώ μέσα στην αυτήν. Μέσα στην Αποκάλυψη. Και τελικά ού μετενόησαν. Έγινε αυτό, έγινε εκείνο, έγινε το άλλο. Και τι δεν έγινε και δεν μετενόησαν. Α, όλα αυτά γίνονται ακριβώς για να βοηθήσουν να μετενοήσουν οι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι δεν μετενόησαν. Είναι φοβερό. Φοβερό. Δεν ήξερε ο Θεός ότι έτσι δεν είναι άνθρωποι, δεν το ξέρει. Τελικά ο Θεός ξέρει τι λογαριασμό έχει, πώς κάνει το λογαριασμό του. Αλλά δεν αποκλείεται. Σύμφωνα με αυτά που έλεγε ο ίδιος ο Κύριος, τελικά λίγοι θα σωθούν. Όχι λίγοι θα σωθούν με την έννοια από όπου ότι δύσκολα που είναι. Όχι. Λίγοι ταπεινοί θα σωθούν και μάλιστα που θα αισθάνονται ότι ο μόνος που πάνω στη γη που είμαι ανάξιος να είμαι στον δρόμο αυτόν της σωτηρίας και να οδηγούμε στη Βασιλεία του Θεού, ο μόνος είμαι εγώ. Αυτός που αισθάνεται έτσι, αλλά τελικά σου λέει ο Θεός είναι αγαθός, είναι ελεήμον ο Θεός. Έκανε αυτή τη θυσία, δεν μπορεί να είναι. Με σώζει και εμένα. Και πιστεύει λοιπόν και πάει στη Βασιλεία του Θεού. Και άλλος που δεν καταδέχεται, ας πούμε. Δεν καταδέχεται. Βλέπεις, ας πούμε, τώρα, ναι. Επιμένει στα θέλημά του κανείς, επιμένει στη γνώμη του, επιμένει στην ξυπνάδα του, επιμένει σε αυτό, τίποτε. Δεν υπάρχει αληθινή μετάνοια και αληθινή ταπείνωση. Πώς θα σωθεί, πώς θα βρει το Θεό? Τρίτον, το κακό που φέρει διάφορες ονομασίες στην Αποκάλυψη, διάβολος, σατανάς, όφης, δράκων, θηρίων, γιγαντώνεται συνεχώς μέσα στον κόσμο και αντιστρατεύεται το έργο του Θεού, πείθοντας μάλιστα τους ανθρώπους να το ακολουθήσουν και να το λατρέψουν. Τον τελικό όμως λόγο στην ιστορία τον έχει ο Θεός, που κρίνει τον κόσμο και ρίχνει οριστικά τον σατανά στη λίμνη του Περός. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Αλλά εδώ κάπου κάτι παραλείπουν εδώ οι μεταφραστές που βάζουν αυτή την εισαγωγή. Κάτι παραλείπουν. Ναι, έτσι ο Θεός το συντρίβει το κακό. Το θέμα είναι όμως ότι πολλοί θα μείνουν εκεί με το κακό και θα συντριβούν και αυτοί μας με το γενικότερο κακό. Το είναι το θέμα. Δεν είναι δηλαδή ότι να υπάρχει ο σατανάς και επιτέλους θα το συντρίψει ο Θεός τον σατανά και ελεύθεροι όλοι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι. Ακριβώς. Ενώ όλα γίνονται για να μετανοήσουν οι άνθρωποι και τελικά δεν μετανοούν. Τέταρτον, Σε τελευταία ανάλυση το μήνυμα της Αποκάλυψης είναι αισιόδοξο και ελπιδοφόρο, εφόσον ο Θεός, ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος ο Παντοκράτορ, υπόσχεται τον καινούργιο κόσμο της Βασιλείας του, τη Νέα Ιερουσαλήμ, που κατεβαίνει από τον ουρανό όχι μόνο ως εσχατολογικό όραμα, αλλά και ως παρούσα πραγματικότητα δια του Ιησού Χριστού μέσα στην Εκκλησία. Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος διακήρυξε «Μη φοβάσαι, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος, εγώ είμαι ο ζωντανός με θανάτωσαν, μα να που τώρα ζω για πάντα και εξουσιάζω το θάνατο και το βασιλείο του», έρχεται ως κριτής των πάντων. Αυτό το τελευταίο δεν αποτελεί απειλή, αλλά υπόσχεση ελπίδας. Γι' αυτό και οι πιστοί στην υπόσχεση του Ιησού «Ιδού έρχομαι ταχύ», ναι, έρχομαι γρήγορα, με την οποία τελειώνει η Αποκάλυψη, πραγματικά είναι στο τέλος σε αυτή εδώ η, ας πούμε, η θέσεις και τα λόγια αυτά του Χριστού «Δε έρχομαι ταχύ» και η απάντηση που δίνουν οι πιστοί, με την οποία λέει τελειώνει η Αποκάλυψη, και με αυτήν όλη η Αγιογραφή απαντούν, οι πιστοί απαντούν χωρίς φόβο αλλά με πίστη και ελπίδα, «Αμήν, ναι, έρχομαι Κύριε Ιησού». Ναι, αλλά οι πιστοί, σε προκειμένου πιστοί, δεν είναι... Όλα είναι ελπιδοφόρα, και, ναι, αλλά αν βοηθηθούν οι άνθρωποι να μετανοήσουν. Διότι όπως θα δούμε πάλι και στο τέλος, ναι, καθώς έρχεται όντως, αποκαλύπτεται, φανερώνει τη Βασιλεία του Θεού, ναι, η νύμφη του Χριστού, η Εκκλησία στολισμένη και τα λοιπά. Και όμως λέει εκεί, η τάδε και η τάδε και η τάδε και η τάδε, δεν θα μπω στη Βασιλεία του Θεού. Έξω από τη Βασιλεία του Θεού, η τάδε. Αυτό είναι το θέμα. Όχι, γιατί βέβαια, πω τι δύσκολο που ήταν και αυτοί δεν μπόρεσαν, ή τι κακός που είναι ο Θεός, και δεν είναι έτσι. Απλούστατα, ο άνθρωπος έλαβε από τον Θεό, έγινε κατ' εικόνα Θεού, με νουν και με ελευθεραμβούληση και λοιπά, και έκανε πέρα και πέρα κακή κρίση, θεοποίησε τον εαυτό του και χάθηκε τελικά. Και να προχωρήσουμε παρακαλώ στο κείμενο. Αυτό το βιβλίο, διαβάζουμε από τη μετάφραση πρώτο κεφάλαιο, από τον πρώτο στίχο στον τρίτο στίχο έχουμε τον πρόλογο. Αυτό το βιβλίο περιέχει την αποκάλυψη που έδωσε ο Θεός στον Ιησού Χριστό. Περιέχει την αποκάλυψη που έδωσε ο Θεός στον Ιησού Χριστό για να φανερώσει στους δούλους του, ο Ιησούς Χριστός, αυτά που είναι καθορισμένα να γίνουν πολύ σύντομα. Ο Ιησούς έστειλε τον άγγελό του και τα αποκάλυψε στο δούλο του τον Ιωάννη. Δίνει την αποκάλυψη ως δώρο ο Θεός Πατήρ στον Ιησού Χριστό, με την έννοια της ανθρωπίνης φύσεως στον Ιησού Χριστό. Αλλιώς, ότι είναι ο Θεός Πατήρ είναι και ο Υιός. Ό,τι ξέρει ο Υιός, ο Θεός Πατήρ, ξέρει και ο Υιός. Ό,τι έχει ο Θεός Πατήρ, ναι. Αλλά στον άνθρωπο αυτό που έγινε άνθρωπος, που σταυρώθηκε, που σε εσφάγει, που έχει στο αίμα του κτλ. Δίνει το δώρο αυτό, ναι, την αποκάλυψη αυτή, τη φανέρωση αυτή. Και ο Χριστός με τη σειρά του λοιπόν, ναι, αναθέτησε έναν άγγελο για να φανερώσει ο άγγελος αυτός αυτήν την αποκάλυψη στον Ιωάννη. Αυτό το βιβλίο περιέχει την αποκάλυψη που έδωσε ο Θεός στον Ιησού Χριστό για να φανερώσει στους δούλους του αυτά που είναι καθορισμένα να γίνουν πολύ σύντομα. Ναι, και αυτό έχει σημασία, δηλαδή να φανερώσει, ναι, όλα αυτά που θα γίνουν πολύ σύντομα. Και εδώ είναι τώρα το θέμα. Πέρασαν 2.000 χρόνια. 2.000 χρόνια, τι σύντομα. Να, εδώ είναι που μπερδεύεται κανείς. Από μια πλευρά μοιάζει ότι σαν να μας θέλει ο Θεός να μας μπερδέψει, σαν να θέλει ο Θεός να μην δούμε την αλήθεια, σαν να θέλει ο Θεός να τα χάσουμε, να συγχυστούμε, να μην ξέρουμε τι θα κάνουμε κλπ. Έτσι μοιάζει σε εκείνον ο οποίος πάει πονηρά στο Θεό. Πάει με υπολογισμούς, πάει με φιλαυτία. Όταν όμως το πάρεις αλλιώς, ότι ξέρει ο Θεός. Ξέρει ο Θεός τι κάνει ο Θεός. Εσύ άκου το Θεό. Προσκύνε το Θεό, ακολούθησε το Θεό, κάνε το θέλημά του, κάνε τις εντολές του, όπως τόνιζε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στις επιστολές του. Ο Ιησούς έστειλε τον άγγελό του και τα αποκάλυψε στο δούλο του τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης έδωσε μαρτυρία για το Λόγο του Θεού και για τον Ιησού Χριστό. Γράφει όσα είδε. Δηλαδή, ο Ιωάννης είναι στην Πάτμο. Είναι στο σπήλαιο που έχουμε πει, έχουμε πάει επανειλημμένος μάλιστα. Έχει και κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό, αλλά και γράφει εδώ ο ίδιος ο Ιωάννης ότι ήταν στην Ισοπάφο, με Πάτμο, όταν είδε αυτήν την αποκάλυψη. Αλλά ήταν φαίνεται εκεί, έτσι, φυλακισμένος και αλυσοδεμένος. Επομένως, ναι, είναι αυτός ο οποίος είναι πλέον του Χριστού, μετά που έφυγε ο Χριστός με τις αναλήψεις από τον κόσμο αυτόν και εξεπέστειλε τους Αποστόλους. Ένας λοιπόν από τους μαθητάς του Χριστού, από τους Αποστόλους, κηρύττει τον Λόγο του Θεού, κηρύττει. Και αυτό συνεπάγεται μαρτύριο, συνεπάγεται δηλαδή δεινά, συνεπάγεται κτλ. Και να τώρα είναι στη φυλακή. Δεν είναι δηλαδή σε ένα γραφείο, όπως κάνουμε εμείς, καθόμαστε σε κάποιο γραφείο, σε κάποιο ζεστό χώρο, έχουμε και το τραπέζι μας, έχουμε και τα κονδύλια μας και ναι, εκεί είναι. Πόσο έτσι λάθος κάνουμε όταν νομίζουμε ότι χρειαζόμαστε προϋποθέσεις για να έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Και τάχα μας λείπει αυτό, τάχα μας λείπει το άλλο. Αυτά όλα τα αναλαμβάνει ο Θεός. Και κατά κανόνα ο Θεός λοιπόν δίνει, όπως εδώ συγκεκριμένα την αποκάλυψη, αλλά και όποια αλήθεια θα φανερώσει ο Θεός και θα σου δώσει τη χάρη και θα σε φωτίσει και θα σε μοιήσει στο δρόμο τον αληθινό και στη Βασιλεία του Θεού, κατά κανόνα όταν, ναι, όταν, πώς να πούμε, μαρτυρείς τελικά, αν επιτρέπετε να το πούμε. Όταν δηλαδή ακριβώς δεν είσαι σε κατάσταση όπως επιθυμεί ο άνθρωπος να έχει την ανεσή του, να έχει όπως είπαμε και τούτο, να έχει και εκείνο και τα λοιπά, να μην τυχολείπει τίποτε. Ο Θεός κατά κανόνα, όπως το έχουμε πει και φαίνεται δηλαδή, ενεργεί διαμέσου καταστάσεων που μοιάζουν, οι άνθρωποι που έχουν τις καταστάσεις αυτές, μοιάζει να στερούνται, μοιάζει να αδικούνται, μοιάζει να υποφέρουν, μοιάζει να... Έτσι δεν είναι. Η Παναγία ήρθε από γονείς που δεν είχαν καμιά ελπίδα ότι θα αποκτήσουν τέκνον. Πιο παλιά, άλλοι προφήτες γεννήθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο κλπ. Δεν χρειάζεται βέβαια να δημιουργήσεις εσύ έτσι σόν και καλά, δηλαδή να δημιουργείς καταστάσεις δύσκολες, στενάχωρες κτλ. Όχι, αυτά θα τα επιτρέψει ο Θεός, θα έρθουν μόνα τους. Εσύ να είσαι του Θεού, να υπακούεις τον Θεό και όταν πάλι ο Θεός δίνει μια άνεση. Έχουμε και τέτοιες. Εν θλίψη πλατινάζμε. Ήμουν σε μεγάλη θλίψη, Κύριε. Σε μεγάλη θλίψη, πολύ σφίξιμη σημαίνει. Και εσύ με πλάτινες. Σαν να έλυσες τις αλυσίδες και σαν να έλυσες το όποιο σφίξιμο και ένιωσα ελεύθερα και άνετα κλπ. Αυτό, όλα αυτά σημαίνουν να είμαστε του Χριστού. Ο Χριστός ξέρει τι θα συμβεί με τον καθένα μας και ξέρει τι θα επιτρέψει να συμβεί στον καθένα μας και τι χρειάζεται να συμβεί και για τη δική μας τη ωφέλεια την προσωπική, αλλά και αν χρειαστεί να ωφεληθούν και άλλοι διημών. Ο Ιωάννης έδωσε μαρτυρία για το Λόγο του Θεού και για τον Ιησού Χριστό. Το κείμενο λέει «Όσε μαρτύρησε τον Λόγο του Θεού και την μαρτυρία Ιησού Χριστού». Και γράφει λοιπόν τώρα όσα είδε, καθώς άρχισε η αποκάλυψη. Γράφει όμως εδώ, αρχή-αρχή, «Μακάριος ο αναγνώστης και όσοι ακούνε τα λόγια τούτη στις προφητείες και τηρούν όσα λέει αυτό το βιβλίο, γιατί πλησιάζει ο καιρός». Είναι μακάριος αυτός ο οποίος. Είναι ένα βιβλίο που είναι άγνωστο, είναι ένα βιβλίο που ακόμη και η Εκκλησία πήρε τέτοια μέτρα για να μην ακριβώς βλάπτονται οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, και δεν ανακοινώσκεται επισήμως, ας πούμε, ως περικοπή μέσα σε ακολουθίες τους νόους. Και όμως εδώ λέει «Μακάριος», όχι απλώς προτροπή να το διαβάζετε αυτό το βιβλίο, αλλά «Μακάριος ο αναγνώστης και όσοι ακούνε τα λόγια αυτής της προφητείας και τηρούν, εφαρμόζουν όσα λέει αυτό το βιβλίο». Και εδώ έχει μια φράση «Ο γάρ καιρός εγγύς», διότι πλησιάζει ο καιρός. Και θα ξέρετε, ίσως θα έχετε ακούσει αυτές τις μέρες, τον καιρό που, ναι, κυκλοφορεί ένα βιβλίο με τίτλο τέτοιο «Γάρ καιρός εγγύς», και πρώτος τόμος και δεύτερος τόμος. Και φαίνεται, έχει μέσα το βιβλίο αυτό και κάποιες άλλες νεότερες προφητείες και λοιπά. Φαίνεται πως θέτουν και μια κάποια ημερομηνία, ότι ένα έτος, δηλαδή σε λίγα χρόνια, θα είναι ο καιρός εγγύς και θα γίνει σε λίγα χρόνια. Ναι, αυτά είναι επικίνδυνα. Όχι απλώς, δηλαδή, κανείς δεν ξέρει να τα πει με ακρίβεια, αλλά αν δεν προσέξουμε είναι επικίνδυνα. Εδώ λέει καθαρά «Ο γάρ καιρός εγγύς», και πέρασαν 2.000 χρόνια από τότε. Πού είναι το καιρός εγγύς? Πού είναι? Βέβαια, συν της άλλης, πέρα από το ότι ο Θεός ξέρει πότε είναι αυτός ο καιρός, ναι, και γι' αυτό πρόλαβε ο Θεός να μας πει ότι αν περάσουν 1.000 χρόνια είναι μια μέρα. Άρα λοιπόν, πέρασαν 2.000 από τότε, πέρασαν 2 μέρες, όπως λέγαμε και προχθές. Άρα, όμως, όπως φαίνεται, εκεί που ερμηνεύαμε και την επιστολή του Αγίου Ιωάννου, που λέει ότι ήρθε ο Αντίχριστος και πολλοί Αντίχριστοι ήρθαν και λοιπά, και παίρνουν τα πράγματα εντελώς άλλη αυτήν. Και από εκείνα τα χρόνια, και πέρασαν 2.000 χρόνια. Και που θα γράψει τώρα στην Αποκάλυψη ότι έχει ο Αντίχριστος, έχει αυτό το, το όνομά του, έχει αυτό το νούμερο και λοιπά. Και έχουν κίνδυνο αυτά όλα, όταν δεν τα θελήσεις να τα ερμηνεύσεις ή για να σιγουρευτείς πότε θα έρθουν, πότε θα γίνουν, πώς θα προφυλακτώ. Αν δεν σε προφυλάξει ο Χριστός και αν δεν φέρει ο Χριστός τον χρόνο εκείνο, αλίμονός. Δεν είναι καλά δηλαδή αυτά, θα γίνει έτσι, θα γίνει αλλιώς, το λέει η Αποκάλυψη ή το λένε οι προφητείες, το λένε οι γραφές ή το λένε, δεν θέλει αυτά ο Θεός. Ότι ο καιρός είναι εγγύς, ναι, με την έννοια που έχουμε πει και υποθέτω ότι αυτή είναι η έννοια. Και επέτρεψε ο ίδιος ο Κύριος και ο Απόστολος Παύλος να νομίζει ότι όπου να είναι έρχεται ο Κύριος για Δευτέρα Παρουσία, και ο Ιωσήφ Ιωάννης και γενικότερα η πρώτη Εκκλησία. Και όπως έχουμε πει και άλλη φορά, πιθανόν ο Θεός και τότε και αργότερα, στην εποχή του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, που είναι η κατηχής εκεί και βρίσκομαι εκεί και κάνει και αυτός κάποιους υπολογισμούς, και ήρθαν οι νέοι και μένει τώρα ο δέκατος, λέει θα έρθει και αυτός και λοιπά, στριζόμενο σε κάποια αυτή. Φαίνεται τα επιτρέπει αυτά ο Θεός, διότι να, έτσι ξυπνάει κανείς λίγο και ετοιμάζεται, γιατί είναι αλλιώς πιθανόν να μην σωθεί, να χαθεί πάσα σάρξ, να μην σωθεί κανένας. Και επιτρέπει. Βέβαια, τώρα αν δεν τα καταλάβει κανείς σωστά αυτά, ναι, θα νομίσει ότι οι ψευτιές με τα ψέματα γίνεται. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι. Αν τα καταλάβει σωστά, από την ώρα που ήρθε ο Χριστός λοιπόν και μας καλεί μετά, ναι, από εκεί και πέρα, ναι, έρχεται συγχρόνως και η Δευτέρα Παρουσία. Και μέσα στην Εκκλησία ζούμε και τη Δευτέρα Παρουσία. Που λέμε του Σταυρού, του Τάφου, της ουρανού της Αναβάσεως, της Αναστάσεως, της ουρανού της Αναβάσεως, της Δευτέρας και Ενδόξου Παρουσίας. Εκεί στη Θεία Λειτουργία, όλα τα έχουμε μπροστά μας, λέει τώρα, και έτσι τα σάκ των σών, σου προσφέρουμε τα σάκ των σών και ψάλετε το σέμινούμε και τα λοιπά και έπειτα γίνεται η κάθοση του Αγίου Πνεύματος και γίνεται μετουσίωσης. Άμα δεν τα δει κανείς έτσι, μέσα σε αυτόν τον δυναμισμό, αν επιτρέπεται να πω έτσι, δεν... Γι' αυτό όσοι θέλουν με το τετράγωνο μυαλό τους να τα τετραγωνίζουν αυτά τα πράγματα, διότι δεν θέλουν να έχουν νου Χριστού, θέλουν να έχουν το δικό τους νου. Με το δικό τους νου, οπωσδήποτε θα πέσουν έξω. Τώρα, στη συνέχεια έχουμε χαιρετισμό στις 7 εκκλησίες. Για να δούμε. Ο Ιωάννης προς τις 7 εκκλησίες που βρίσκονται στην Ασία. Ναι, ο Ιωάννης τώρα, καθώς δηλαδή ο Θεός έδωσε το δώρο αυτής της αποκαλύψεως στον Ιησού, ως άνθρωπον που εσταυρώθηκε, που είναι σφραγμένο αρνία και εκείνος διαγγέλου δίδει την αποκάλυψη στον Ιωάννη και τώρα ο Ιωάννης προς τις 7 εκκλησίες, αυτή είναι η αποκάλυψη, αρχίζει δηλαδή η αποκάλυψη. Ο Ιωάννης προς τις 7 εκκλησίες που βρίσκονται στην Ασία. Εύχομαι να σας δίνουν χάρη και ειρήνη ο Θεός, αυτός που αληθινά υπάρχει, υπήρχε και θα έρθει, και τα 7 πνεύματα που είναι μπροστά στο θρόνο Του, και ο πατήρ Ιωήλ και καθηγητέ από ό,τι είδα και λοιπά, ναι, βλέπουν εδώ έτσι την Αγία Τριάδα. Εύχομαι να σας δίνουν, λέει στον πληθυντικό, να σας δίνουν χάρη και ειρήνη στους χριστιανούς που γράφει τώρα ο Ιωάννης και είναι αυτοί που είναι σε αυτά εκκλησίες στη Μικρά Ασία. Να σας δίνει ο Θεός, να σας δίνει στον πληθυντικό, ο Θεός Πατήρ δηλαδή, αυτός που αληθινά υπάρχει, υπήρχε και θα έρθει, ο Ον και Ιν και ο Ερχόμενος. Και επίσης να σας δίνουν αυτήν τη χάρη και την ειρήνη τα 7 πνεύματα που είναι μπροστά στο θρόνο. Και τα 7 πνεύματα είναι ιερός αριθμός, γι' αυτό λέγει και έχει την έννοια δηλαδή, είπαμε, με εικόνες και αυτά που πρέπει τροποτινά να τις αποκρυπτογραφήσουμε. Άμα δεν τις αποκρυπτογραφήσουμε, που δεν είναι δύσκολο να αποκρυπτογραφηθούν. Λοιπόν, είναι ιερός αριθμός και είναι τα... όπως και από αλλού ξέρουμε, λοιπόν, είναι το όλον Άγιο Πνεύμα. Όχι απλώς κάποια χαρίσματα του Άγιο Πνεύματος, αλλά το όλο Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός, λοιπόν, πατήρ, το Άγιο Πνεύμα, αυτή είναι η έννοια, καθώς και ο Ιησούς Χριστός, ναι, να σας δίνουν χάρη ειρήνη. Ο Ιησούς Χριστός, ο αξιόπιστος μάρτυρας, ο μάρτυρας ο πιστός, ναι. Μάρτυς τώρα βέβαια οπωσδήποτε είναι το όλο μαρτύριο που έζησε ο Κύριος και που απέθανε, αλλά και που όλο αυτό το έκανε έτσι και διαλαλεί δια της ζωής του και δια του βίου του και δια του μαρτυρίου του και δια του διαλαλεί την σωτηρία που προσφέρει στους ανθρώπους. Όχι βέβαια, έτσι, στα καλά καθούμενα και τα λοιπά, αλλά πέρασε από όλα τα μαρτύρια που μπορούσε να περάσει και που χρειαζόταν, αν επιτρέπετε να πούμε έτσι, να περάσει. Ο μάρτυς ο πιστός, ο οποίος ναι, πιστός, αξιόπιστος δηλαδή, όποιος τα καταλαβαίνει αυτά, όποιος προσέχει αυτές τις λέξεις και τις καταλαβαίνει, τις βάζει μέσα του, πάει, τελείωσε, έκανε ο Χριστός, το έκανε, τελείωσε. Μας υπεσχέθηκε ο Χριστός, τελείωσε, μας υπεσχέθηκε. Όλο το θέμα είναι τώρα σε να πιαστείς από αυτά, να τα πιστέψεις αυτά, να τον πιστέψεις τον Χριστό, να πιστέψεις τα λόγια Του, να πιστέψεις τις υποσχέσεις Του, να πιστέψεις την όλη οικονομία Του, που είναι η σωτηρία και η βασιλεία του Θεού, έτσι. Αλλά εγώ αισθάνομαι την αυτή να το τονίσω αυτό. Δεν, άμα είσαι εγωιστής και αν είσαι έτσι, αφήνεις τον εαυτό σου να γίνει αυτό που είναι, ο καθένας μας είμαστε, άλλος έτσι, άλλος έτσι, και δεν δίνεις τον εαυτό σου να μαλακώσει το είναι σου, η χάρη του Θεού, να σε βοηθήσει να ταπεινωθείς αληθινά, να μετανοήσεις αληθινά, να είσαι του Χριστού αληθινά, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν είναι θέμα μυαλού τώρα εδώ, ή αν ξέρεις γράμματα ή δεν ξέρεις. Ναι. Έτσι λοιπόν αισθάνεσαι τι θα πει ότι είναι αξιόπιστος ο Κύριος, μάρτης αξιόπιστος. Αυτός αναστήθηκε πρώτος από τους νεκρούς και εξουσιάζει τους άρχοντες της γης. Αυτός μας αγαπάει και έχει χύσει το αίμα του για να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας. Μας έκανε έτσι μετόχους στην εξουσία του και κοινωνούς στην προσφορά λατρείας στον Πατέρα του Θεό. Ναι, εδώ το κείμενο λέει «και επίησεν ημάς βασιλείεν», βέβαια άλλος, άλλο αυτό έχει «και επίησεν ημάς βασιλείς». Εδώ «και επίησεν ημάς βασιλείεν», ιερείς το Θεό και πατρί αυτού. Αυτό εδόξε και το κράτος του αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτό τώρα. Τι θέλεις, άνθρωπε, μάλλον, τι θέλεις. Δηλαδή, βέβαια, τα λέει όλο αυτό που επαναλάβαμε πολλές φορές και στον παρελθόντα καιρό, ότι όχι απλώς ο Χριστός μας λέει αυτό, όχι απλώς ο Χριστός μας κάνει εκείνο, όχι απλώς μας δίνει, όχι απλώς μας βοηθάει, όχι απλώς μας ευλογεί. Μας κάνει ομοίως του, ομοίως του. Υιός αυτός του Θεού ή και εμείς του Θεού. Κληρονόμος αυτός του Θεού και εμείς κληρονόμοι και μαζί του συγκληρονόμοι. Ναι, όμοιοι με αυτό. Σαν να βασιλεύουμε κι εμείς, αν επιτρέπετε να πούμε έτσι, μαζί του. Ναι, διότι η ανθρώπινη φύση με τη Θεία Φύση, το πρόσωπο του Χριστού είναι αχώριστη. Είναι ασύγχυτη, δεν μπερδεύονται δηλαδή, δεν είναι, αλλά είναι και αχώριστη. Επομένως, ο Χριστός που αιώνια πλέον θα είναι και Θεός και άνθρωπος. Εκεί ο άνθρωπος Χριστός, ναι, είμαστε εμείς, ο άνθρωπος Χριστός. Αυτή την έννοια λοιπόν, ναι, σαν να συμβασιλεύουμε και σαν να μαζί με τον Χριστό που ο Χριστός είναι ο Θεός, είναι ο Θεός. Γι' αυτό λέμε στη λειτουργία «Σύ». Εσύ είσαι που προσφέρεις, που προσφέρεσαι και προσδέχεσαι. Είναι όπως ο Θεός προσδέχεται την όλη θυσία. Προσφέρει ο Υιός, ναι, ο Υιός είναι αυτός που προσφέρει τον εαυτό του, που προσφέρεται, ο εαυτός του προσφέρεται, τον προσφέρει αυτός και προσδέχεται. Λοιπόν, ας την όλη λατρεία αυτήν, αυτό είναι το μυστήριο το βαθύτερο. Αυτό είναι το μυστήριο. Θείες φύσεως γινόμαστε, λέει, κοινωνία, έλεγε πάλι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο Ευαγγελιστής, μάλλον ο Απόστολος Πέτρος το έλεγε αυτό. Γινόμαστε κοινωνία θείας φύσεως, με αυτή την έννοια. Γι' αυτό, ας πούμε, γίνεται λειτουργία, υπάρχει λατρεία, υπάρχουν τα μυστήρια, επικοινωνούμε. Σκεφτείτε τώρα τι φοβερό, τι φοβερά, έτσι. Μη σωστή είναι η στάση μας απέναντι στο Θεό, που δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Δεν καταλαβαίνουμε. Μια λειτουργία να ζήσεις, δεν θέλεις τίποτε άλλο. Και όμως, γι' αυτό η ταπεινή μου γνώμη είναι τώρα αυτήν την ώρα, λέγω, ότι να μην έτσι καθόλου δυσκολευτούμε και διστάσουμε να παραδοθούμε στον Χριστό, έτσι, να παραδοθούμε άνεμφορο. Να κάνει ο Χριστός, να τις κάνει τις ψυχές μας όπως θέλει αυτός, να τις μεταμορφώσει, να τις μεταποιήσει, ας πούμε, να τις χαριτώσει. Ναι. Για να δεθεί έτσι μαρτυρία αληθινή στους ανθρώπους, στον υπόλοιπο κόσμο. Όσοι θα πιστέψουν, θα πιστέψουν. Αλλά τώρα έχουμε και αυτό το πράγμα, δηλαδή, ότι κάποιος που θα ήθελε να δει έτσι κάπως, να δει. Αν το κάνει με περιέργεια δεν θα δει ποτέ. Αν το κάνει για πείραμα δεν θα δει ποτέ. Αλλά αν το κάνει από πολύ καλή, από σωστή ευλάβεια και... Ναι. Αλλά πρέπει να βρει χριστιανών, να βρει χριστιανούς, να δει τι σημαίνει αληθινή χριστιανική ζωή. Τι σημαίνει ότι είμαστε εν Χριστώ, ότι είμαστε όμοιοι με τον Χριστό. Ναι, όπως εκείνος έμεινε, όπως λέει εδώ τώρα πιο κάτω, ναι, όμοιος ανθρώπου λέει. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη για πάντα, αμήν. Νάτος έρχεται μέσα στα σύννεφα και θα τον δούνε όλοι, ακόμη και όσοι τον κεντήσαν με τη λόγχη και θα θρυνήσουν εξαιτίας του όλοι οι λαοί της γης. Ναι, σίγουρα θα γίνει αυτό. Είναι έτσι ένας έμετρο στίχος εδώ, παρέμβλητος. Προχωρούμε. «Εγώ είμαι το Α και το Ω», λέγει ο Θεός, ο Παντοκράτορ, Κύριος. Αυτός που αληθινά υπάρχει και υπήρχε και θα έρθει. Και λίγο σύντομα θα διαβάσουμε τώρα τα υπόλοιπα, γιατί τελειώνει πάλι η ώρα. Και λέει τώρα πιο συγκεκριμένα η εμφάνιση του Χριστού στον Ιωάννη. «Εγώ, Ιωάννης, ο αδελφός σας, που με τη δύναμη του Ιησού Χριστού συμμερίζομαι μαζί σας τους κατατριγμούς και υπομονητικά προσμένω τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού, βρέθηκα εξόριστος στο νησί της Πάτμου, γιατί κήρυξα το Λόγο του Θεού και ομολόγησα τον Ιησού Χριστό». Εδώ το λέει καλύτερα αυτό που λέγαμε πιο μπροστά, ότι δεν φυλακίστηκε έτσι τυχαία, αλλά επειδή ακριβώς κηρύττει τον Χριστό και επειδή ομολογούσε τον Χριστό και διέδιδε το Ευαγγέλιο του Χριστού. «Μέρα Κυριακή με συνήρπασε το Πνεύμα. Άκουσα τότε πίσω μου μια φωνή βροντερή σαν σάλπιγγα που έλεγε: Γράψε αυτό το βιβλίο, συγγνώμη, γράψε αυτό που βλέπεις σε βιβλίο». Όλο αυτό που βλέπεις, γιατί περιήλθε σε έκσταση. Αυτή είναι η έννοια, το κείμενο λέει «Εγενόμην εν πνεύματι εν την Κυριακή ημέρα». Το εν πνεύματι αυτό έχει την έννοια ότι δεν λειτουργούσε απλώς όπως ένας άνθρωπος συνηθισμένος που σκέπτεται και θα μπορούσαμε να πούμε από κάποια πλευρά έτσι, ότι είχε περιήλθει σε έκσταση. Οπότε αδρανούν τρόπον δεινά οι αισθήσεις. Έχει κανείς, πώς να πούμε, από τις βαθύτερες αισθήσεις που έχει, κοινωνεί με το Πνεύμα του Θεού και το Πνεύμα του Θεού δια των αισθήσεων αυτών των βαθυτέρων, ναι, ομιλεί. «Μέρα Κυριακή με συνήρπασε το Πνεύμα. Άκουσα τότε πίσω μια φωνή βροντερή, σαν σάλπιγγα, που έλεγε: Γράψε αυτό που βλέπεις σε βιβλίο και στείλ το στις εξής 7 εκκλησίες. Στην Έφεσο, στη Σμύρνη, στην Πέργαμο, στα Θυάτερα, στις Σάρδες, στη Φιλαδέλφια και στη Λαοδίκη. Γύρισα προς τα εκεί να δω ποιος μου μιλούσε. Και καθώς γύρισα, είδα 7 λιχνοστάτες χρυσούς. Ανάμεσα στους 7 λιχνοστάτες είδα κάποιον που έμοιαζε με άνθρωπο». Να, εδώ τώρα είναι, χρησιμοποιεί διάφορες εικόνες και αυτό που λέγαμε έτσι πιο μπροστά, ότι ένας που σαν να βαριέται να τα ακούει αυτά, το παρατάει. Άλλος πάλι θα αρχίσει να φαντάζεται εδώ τι γίνεται, τι. Άλλος πάλι θα βγάλει συμπέρασμα ότι δεν ξέρει τι λέει εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και τα λοιπά. Και άλλος θα ανακαλύψει τον Χριστό. Θα ανακαλύψει όλο το βάθος αυτό. Ναι. Και νομίζω μόνο να πάει κανείς στα πεινά, δεν μπορεί αλλιώς. «Ανάμεσα στους 7 λιχνοστάτες είδα κάποιον», λέει το κείμενο, «και εν μέσω των 7 λιχνιών όμοιον ιό ανθρώπου». Όμοιον ιό ανθρώπου. Είδα όμοιον, κάποιον όμοιον με άνθρωπον δηλαδή, ναι, είναι εδώ ο Χριστός, είναι ο Χριστός. Ναι, η εμφάνιση του Χριστού, λέει στον Ιωάννη, έτσι τυκλοφορείται, φάνηκε, φανερώθηκε εδώ ο Χριστός. «Ανάμεσα στους 7 λιχνοστάτες είδα κάποιον που έμοιαζε με άνθρωπο, ντυμένον με χιτώνα που έφτανε ως τα πόδια του, με ένα χρυσό ζωνάρι που του έζωνε το στήθος». Δηλαδή, οι εικόνες αυτές έχουν τη σημασία τους, δεν λέγονται τυχαία εδώ. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε κανείς να πει πολλά που έχει ένα ποδήρι όμοιος αυτός που με άνθρωπο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ναι. Και διάφορα δηλαδή να πει, οι διάφοροι ερμηνευτές λένε, αλλά όταν έχεις καλή διάθεση, ναι, θα πεις εκεί να πρέπει να πεις. Και μου έκανε εντύπωση τώρα που ένας ερμηνευτής εδώ λέει με ένα χρυσό ζωνάρι που του έζωνε το στήθος, δηλαδή είχε το χιτόνο μέχρι κάτω, έτσι, και έδειχνε την όλη μεγαλοπρέπεια και την όλη σεμνότητα και την όλη, ας πούμε. Αλλά και το ζωνάρι αυτό το οποίο ήταν μόλις κάτω από το στήθος, όχι στη ζώνη. Και λέει ένας ερμηνευτής, πολύ αυτό ωραία δηλαδή, ότι ναι, έδειχνε με αυτό, ναι, ότι πώς ας πούμε επάνω στο σταυρό παρουσιάζουν τον Χριστό. Ναι, είναι σταυρωμένος βέβαια, είναι καρφωμένος, είναι πονεμένος, τρέχει το αίμα κτλ. Αλλά ήρεμος, ήρεμος λοιπόν. Κύριος της καταστάσεως, όχι ας πούμε κυριευμένος από την κατάσταση, αλλά Κύριος της καταστάσεως. Ναι. Και γι' αυτό γράφουν συνήθως στο Σταυρό ο Βασιλεύς της Δόξης, όχι απλώς Ιησούς Χριστός, που, Ιησούς Χριστός Βασιλεύς των Ιουδαίων, που είπε ο Ηρώδης και το άφησε τελικά ο γέγραφα, αλλά η Ορθόδοξη Εκκλησία στο εξής, ο Βασιλεύς της Δόξης. Δηλαδή είναι δόξη ο Χριστός στο Σταυρό, είναι ο Βασιλεύς των Βασιλέων, είναι αυτός που κυβερνάει τα πάντα και που σε αυτό να παραδοθούμε και να έχουμε την πίστη αυτήν ότι ναι, αυτός κυβερνάει και θα γίνει τελικά αυτό που θέλει αυτός. Λοιπόν, εδώ δείχνει λέει την αυτήν ότι τέλειωσε το έργο του που είπε ο Κύριος τετέλεστε είπε πάνω στο Σταυρό, τέλειωσε το έργο που είχε να κάνει εδώ στη γη. Και τώρα εμφανίζεται ο ίδιος αυτός ο Χριστός που ομοιάζει με άνθρωπο, λοιπόν, που είναι άνθρωπος, ναι, και έχει τον χιτόν αυτό και έχει και τη ζώνη αυτή, αλλά όχι στη μέση που σφίγγει κανείς το ζωνάρι εκεί και δείχνει ότι έχει δουλειά να κάνει, αλλά χαλαρωμένη τη ζώνη, ναι, να πάβεται, πώς ας πούμε. Ο Θεός ανεπάφθη, λέει, την 7η μέρα έκανε τον κόσμο, σε 6 μέρες και την 7η ανεπάφθη. Στο κεφάλι του η τρίχηση ήταν κάτασπρες σαν ολόλευκο μαλλί ή σαν χιόνι και τα μάτια του ήταν σαν φλόγα, σαν τη φλόγα της φωτιάς. Τα πόδια του έμοιαζαν με χρυσάφι πυρωμένο στο καμίνι. Η φωνή του ηχούσε σαν τη βουή του καταράκτη. Στο δεξί του χέρι κρατούσε 7 αστέρια και από το στόμα του έβγαινε ένα αιχμηρό δίκοπο σπαθί. Το πρόσωπό του έλαμπε σαν τον ήλιο σε όλη τη λαμπρότητα. Όταν τον είδα, έπεσε μπροστά στα πόδια του σαν νεκρός. Είναι αυτά τώρα, όχι όμως με φαντασία, δεν χρειάζεται φαντασία. Δεν θα πέσει έξω κανείς με τη φαντασία, έτσι, με την πίστη. Η πίστη είναι έξω από τη φαντασία και δεν αγγίζει η φαντασία και δεν πλανάσαι. Αληθινή πίστη λοιπόν, ενώπιον του Θεού. Πώς ας πούμε, αν επιτρέπετε να πω, καμιά φορά επιτρέπει ο Θεός έτσι και συμβαίνει κάτι. Κάτι που έτσι στην πράξη, εσύ ως ανθρωπάκι, πέτρεψε ο Θεός, κάτι που δεν περίμενες, κάτι ας πούμε που να είναι στενάχωρο, κάτι που στοιχίζει, κάτι που αυτό, και φαίνεται όλη η ανθρώπινη αδυναμία. Και έτσι στέκεσαι νέος ενώπιον του Θεού. Πολύ ευλογημένες αυτές οι ώρες, ο οποίος αντέχει βέβαια. Λοιπόν, και φτάνει έτσι αυτή η παρουσία του Θεού και η όλη η ενέργεια η θεϊκή, φτάνει μέχρι τα βαθύτερα της ψυχής. Γιατί υποχωρούν τα πάντα, ας πούμε. Ο άνθρωπος, στην καλή του περίπτωση, ενώς αισθάνεται ότι είναι δυνατός, ότι έχει αυτοπεποίθηση, ξέρω εγώ πώς τα λένε και τα λοιπά, ναι, δεν κάπου κινδυνεύει. Και μόλις αφήσει ο Θεός να συμβούν έτσι τα πράγματα, ώστε θέλεις δεν θέλεις να συνειδητοποιήσεις την γυμνότητα την ανθρώπινη, την αδυναμία την ανθρώπινη, αλλά ήρεμα όμως και έχοντας εμπιστοσύνη στον Χριστό. Εδώ λοιπόν ο Ιωάννης όταν τον είδε λέει έπεσε μπροστά στα πόδια του σαν νεκρός. Εκείνος τότε ακούμπησε πάνω μου το δεξί του χέρι και μου είπε μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Δηλαδή έρχονται έτσι τα πράγματα που θέλεις δεν θέλεις φοβάσαι. Ο άνθρωπος έχει μέσα του, έχει μέσα του, ένεκα της αμαρτίας, ένεκα της πτώσης, έχει πάντοτε μέσα του την τάση αυτή να... που λέει ο Απόστολος Παύλος, για να μην υπεραίρουμε, εδώ και σκόλωπα ο Θεός λέει. Έχει την τάση αυτή λοιπόν ο άνθρωπος να, να παίρνει αέρα, το πούμε έτσι. Και επιτρέπει ο Θεός κάτι να συμβεί, εμφανίζεται ο Θεός δυναμικά έτσι ας πούμε, όπως εδώ. Ο άνθρωπος του Θεού αμέσως σαν νεκρός λέει. Και εκείνος λέει τότε ακούμπησε πάνω μου το δεξί του χέρι και μου είπε μη φοβάσαι, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Εγώ είμαι ο ζωντανός, με θανάτωσαν, μα να που τώρα ζω για πάντα και εξουσιάζω το θάνατο και το βασιλείο του. Γράψε λοιπόν αυτά που βλέπεις, όσα ανήκουν στο παρόν και όσα μέλετε να γίνουν ύστερα από αυτά. Άκουσε τώρα τι σημαίνουν τα 7 αστέρια που είδες στο δεξί μου χέρι, και οι 7 χρυσοί λιχνοστάτες που είπε πιο πάνω. Τα 7 αστέρια είναι οι άγγελοι, οι επίσκοποι δηλαδή των 7 εκκλησιών και οι 7 λιχνοστάτες είναι οι 7 εκκλησίες που, στις οποίες τώρα θα του πεις στη συνέχεια να γράψει την κάθε μια εκκλησία στον επίσκοπο της Εφέσου, στον επίσκοπο της Σμύρνης, στον επίσκοπο Περγάμου κτλ. Τελειώσαμε εδώ.